ekoldenya ka taa kalan kɛ ka taa karamɔgɔ lamɛn ka se ka faamuya sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya la. Bi bi na an bɛ sunkalo la, ekɔliden caman bɛ sun la, u bɛ taa kalan kɛ. Bi sɔgɔma an ka ekipi de reportage a sera ekɔli damadɔ la. Barajal, i t'o walawala an ye.
Ka sun ka taa ekɔli la, o fana n'a a gɛlɛyaw fana don. Ka da kan a bɛnna ni waati minnu ye ɲina Gawo dugu kɔnɔ, a bɛnna ni funteniba waati ye ani tile farimanba. O kama an wulila ka se ekɔliden dɔw ma, mɛn da ye mɛtigi da ye, yasa olu ka se k'u ka gɛlɛyaw f'an ye, n'a sɔrɔla a b'u kan, u ka sun ka tila ka taa ekɔli la. An k'u ka kumakanw lamɛn.
Ah, ka sun ka na ekɔli la a bɛ mɔgɔw sɛgɛn dɔɔni, tile fana ka kalan, mais on se débrouille, an bɛ na quand même pour la connaissance et comment on est en salle d'examen aussi amé naori kama bon gelya bala gelya don bala comment te kalan wula fe fene wula da fe la santi kala son amé kalan son wada fe la drone fe
bon ala parce que amé trimestre yere la wa mon trimestre ama gelé unu kumisi kan to wa fo trimestre nga ban wa a gelé ndoni suni kalan ata nyoko no se ko parce que pon be mo na mo se ga course yi ganye ko ala gelé ko ama no vraiment ya wa bon c'est la tradition wa fana en tout to wa
aya ti foi ke na te se ga donc courage drone do donc
Et puis avec mon frère Farawa ni mes sunna ibe classe ko no ah won nga gelene parce que seniga c'est so avec qui gona ki ga sunske
ah on est to ga so na nyene sunna ndi singe wa clef ne ga fari me do fam te do fam parce que avec digina quatre un kan jale no te se ga foire ke so tre ga yere clef ga fari
dim sen sunba to nun kan kalan ko gele aka an sira kalan kara mo godoma anya nyene ngal tengo ala aka fam ya ye mi e koina o fleni
dim sen munu bi sunga na e kwala ko ni ne won hatla vraiment se gen koni buka aske ambigao ya yero minna kilen kafari surtout ambena ni mois d'avril mie oye mois de chaleur yere malla donc dem senu bisse ga yere surtout munu bina 7h en fan nu kon sava mais midi ou bien 13h nu bisse gi nga kila ka se nga na wula fe école munu na wula fe bien koni segem bala yere segem bala de bon nta fo abijo ko famel ka koni mais abu segem parce que hali metru yere so ma da fe koni sava mais kle vita ganya yero kata se midi en fan nu koni asro a nyere la al ni famel ke ti famel ke ina fo famel ke so ko ma joko min na ko famel ko ndobi wala bon administration fere min tige o koni kausa koni akausa doni koni ali na ti se ka bien ko akausa doni parce que le fait que we ore nu nu fale sa surtout ne koni bi école min nambi kuma noye ambi don 7h ambi jigi midi 30 ko koni kausa doni parce que akausa ni 13h ou bien 15h clean
gao vio bambara tokola parajal pou bakartouri.